สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟัง Infinity Podcast ทุกท่านนะครับผมกุ๊กบ่าวนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคนติดคุกนะครับสำหรับนะครับคนติดคุก EP นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับที่ค่อนข้างจะมีสาระหน่อยนึงนะมีสาระหน่อยนึงก็คือเป็นเรื่องกับการเขาเรียกว่าการเมนูดีไซน์นะเมนูดีไซน์เมนูดีไซน์คืออะไรก็คือการคิดเมนูนั่นแหละครับการคิดเมนูขึ้นมาครับส่วนใหญ่เรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกับคนที่กำลังจะเปิดร้านอาหารนะครับกำลังจะเปิดร้านอาหารอยากจะมีร้านอาหารนะครับหรือว่าจะทำมีร้านอาหารอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะปรับปรุงเมนูอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเรื่องของเรื่องนี้มันเกิดจากการที่ผมเนี่ยมีภารกิจนิดหน่อยนะครับต้องหาเมนูแล้วหาเมนูไปทำฟู้ดเทสติ้งว่าเทสการทำอาหารนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยซึ่งถ้าเป็นผู้ฟังทั่วไปนะท่านผู้ฟังทั่วไปก็ที่ไม่ได้มีกิจการร้านอาหารของตัวเองนะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในส่วนนี้มากครับแต่ว่าก็ถือว่ามีประโยชน์นิดนึงฟังเอาไว้ก็ถือว่ามีความรู้นะครับเอาไว้คิดเมนูนะครับเผื่ออยากจะทำอะไรที่อยู่ในตู้เย็นครับเอาตู้ของตู้เย็นมาทำอาหารอะไรอย่างนี้เราจะรู้จะได้รู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งก็ไออะไรนะที่ผมจะไปทำฟู้ดเทสติ้งเนี่ยหรือว่าทำการทดสอบทำอาหารเนี่ยครับก็ที่จริงเขาก็บอกแหละเขาให้เวลามาชั่วโมงครึ่งใช่ไหมให้เวลามาชั่วโมงครึ่งจะทำกี่เมนูก็ได้นะครับผมก็กะทำทักษะเมนูนะมีสตาร์เตอร์มีเมนคอร์สแล้วก็จะมีของว่างตบท้ายอย่างนึงแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าเขาจะมีวัตถุดิบมาให้ครับแต่ว่าปรากฏว่าพอสอบถามไปเขาให้เตรียมทุกอย่างไปเองนะครับทีนี้พอต้องเตรียมทุกอย่างไปเองเนี่ยก็เลยต้องวางแผนหนักกว่าเดิมอีกครับเพราะว่าการจะเอาของมาหลายอย่างเนี่ยมันก็พลุงพลังไงใช่ไหมมันก็เดินทางลำบากอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็บางทีก็มีของเหลือทิ้งเยอะครับก็เลยอยากจะพอเราคิดต้องคิดเมนูเองโดยที่เขาไม่ได้มีวัตถุดิบมาให้เนี่ยไปทำงานนอกสถานที่ในครัวที่เราไม่ชินครับมันก็ต้องใช้ตอนแรกผมคิดว่ามันไม่ยากเลยนะแต่ว่าพอเฮ้ยพอเขาบอกว่าเขาไม่มีวัตถุดิบมาให้นะให้เราเขียนรีซีพีไปเขียนสูตรไปใช่ไหมแล้วก็อยากจะทำอะไรก็ให้เตรียมวัตถุดิบไปเองทั้งหมดนะครับผมก็เอาละครับเริ่มจะยุ่งขึ้นมาแล้วครับก็เลยต้องใช้เวลาลื้อฟื้นนะครับลื้อฟื้นตำรามันหน่อยนึงครับทีนี้เท่าที่ผมหาดูในอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าคุณเสิร์ชหาคำว่าออกแบบนะครับว่าสร้างเมนูอาหารออกแบบเมนูอาหารคิดเมนูอาหารนะครับหรือว่าเสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็นเมนูดีไซน์เมนูครีเอชั่นเมนูเพนเนอร์อะไรก็ตามนะครับส่วนมากมันจะออกมากลายเป็นการทำเมนูอะเมนูแบบที่มีรายชื่ออาหารใช่ไหมแต่มันไม่ใช่นะครับเมนูดีไซน์ที่เราจะคุยกันวันนี้คือเรื่องของการคิดค้นนะครับคิดค้นเมนูอาหารที่จะอยู่ในร้านเราที่เราจะไปขายนะครับทีนี้เอาละเราก็จะเข้าเรื่องของเรานะครับสมมุติว่านะสมมุติว่าคุณเป็นร้านเปิดใหม่นะครับกำลังจะเปิดร้านใหม่นะครับแล้วก็ยังคิดไม่ตกนะครับยังคิดไม่ตกว่าจะยังไม่ไฟนอลนะครับว่าจะเอาจะมีเมนูอะไรในร้านของเราบ้างนะครับมีเมนูอะไรในร้านของเราบ้างก็อยากจะขอครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆไม่ให้ฟังตามนี้อาจจะไม่ลึกมากนะครับก็คืออย่างแรกเลยคือว่าร้านของเรานะครับร้านของเราว่าเราวางตำแหน่งวางโพสิชันของร้านเราเนี่ยไว้ตรงไหนนะครับเป็นร้านสไตล์ไหนนะครับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครนะครับอันนี้คืออย่างแรกเลยเพราะอะไรเพราะว่าสมมุติว่านะครับคุณจะเปิดร้านอาหารใช่ไหมเป็นร้านอาหารไทยนะครับแต่ว่าอยากใส่เมนูตะวันตกอยากใส่เมนูจีนใส่เมนูญี่ปุ่นอันนี้มันก็อาจจะไม่เข้าใช่ไหมเพราะนั้นอย่างแรกเลยที่จะต้องคิดถึงก็คือคุณวางposition วางตำแหน่งครับของร้านตัวเองเนี่ยไว้ตรงไหนครับอยากจะขายลูกค้ากลุ่มไหนอยากจะเจาะตลาดกลุ่มไหนครับก็คือเป็นอย่างแรกนะครับสมมุติว่าโอเคคุณเป็นร้านอาหารไทยนะครับแน่นอนครับเมนูในร้านอาหารก็ควรจะเป็นอาหารไทยเกือบทั้งหมดนะครับมีไทยประยุกต์บ้างหรือว่าอาจจะมีเมนูตะวันตกเมนูจีนเข้ามาแซมบ้างเล็กน้อยแล้วแต่ปัจจัยอย่างอื่นที่จะพูดต่อไปนะครับอันแรกเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พูดไปก็คือว่าเรื่องของสไตล์ของร้านเรานะครับว่าร้านของเราเนี่ยอยากให้ออกเป็นแนวไหนครับลูกค้าเป็นแนวไหนเป็นคนวัยทำงานเป็นครอบครัวหรือว่าเป็น คนวัยรุ่นครับวัยทำงานมาสังสรรค์อะไรอย่างนี้ครับอันนี้คืออย่างแรกสุดนะครับอย่างที่สองนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญเรียกได้ว่าสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยครับสำคัญอันดับต้นๆ นอกเหนือจากเรียกว่าโพซิชันของร้านเราครับที่หลายคนไม่ค่อยจะคิดถึงครับก็คืออุปกรณ์ที่เรามีในร้านนะครับอุปกรณ์ที่เรามีในร้านอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นหม้อกระทะนะครับหม้อกระทะเตาอบนะครับเตาย่างเตาทอดนะครับพวกนี้คือทั้งหมดตู้เย็นตู้ฟรีเซอร์นะครับเครื่องซูวีเครื่องสุญญากาศนะครับทุกอย่างที่เรามีในร้านนะครับเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องครัวที่อยู่ในร้านเนี่ยเราต้องทำการลิสต์ทุกอย่างนะครับทำการลิสต์มาแล้วก็ทีนี้เราก็ดูว่าอุปกรณ์ครับเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในร้านเราเนี่ยนะครับมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเรามีกระทะเราทำอะไรบ้างเราสามารถทอดได้เราสามารถผัดได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเรามีหม้อเราสามารถต้มได้เราสามารถนึ่งได้นะครับทีนี้สมมติว่าคุณบอกว่าคุณอยากเปิดร้านอาหารนะครับเปิดร้านอาหารไทยนะครับถ้าคุณมีร้านอาหารไทยเตาอบนะครับก็อาจจะไม่สำคัญมากนะครับอาจจะไม่สำคัญมากนะอันนี้คือใช้ว่าอาจจะนะทีนี้คุณบอกว่าคุณอยากจะใส่อาหารนะครับตะวันตกลงไปในเมนูคุณสัก1เมนูนะครับหรือว่า2เมนูนะครับซึ่งเมนูหลักของคุณคืออาหารไทยอยู่แล้วนะครับสัก50 60อย่างคุณอยากใส่สัก5 6อย่างที่เป็นอาหารตะวันตกนะครับแล้วปรากฏว่าอาหารตะวันตกที่คุณต้องใช้ปรากฏว่าเป็นไก่อบอย่างงี้นะครับเป็นหมูอบเป็นเนื้ออบงี้ซึ่งต้องใช้เตาอบนะครับถามว่ามันจะคุ้มกันมั้ยกับการที่ต้องซื้อเตาอบมาเพิ่มนะครับในราคาถ้าเป็นเตาอบที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรมหรือว่าระดับห้องครัวนะห้องครัวมาตรฐานเนี่ยมันก็จะมีราคาอยู่เหมือนกันแพงเหมือนกันครับหลักหมื่นไปถึงหลักแสนครับแล้วก็หลายแสนนะครับนี่ก็ต้องถามตัวเองว่ามันจะคุ้มกันไหมนะครับกับการที่จะซื้อของบางอย่างนะครับที่เพื่อที่จะเติมเต็มความต้องการของเราครับสมมติว่าเฮ้ยอยากขายมากเนี่ยอยากขายไก่อบเพราะมั่นใจว่าเรามีสูตรเด็ดอยู่ในมือครับเราอยากขายไก่อบมากเลยทีนี้เราก็ต้องโอเคแหละครับสุดท้ายมันก็อยู่ที่ตัวคุณเลือกแหละนะครับว่ามันคุณสามารถรองรับการเงินในการที่ต้องซื้อพวกเตาอบนะครับซื้อพวกเครื่องซูวีซื้อพวกเตาซาลมอนเดอร์นะครับอะไรพวกนี้เพราะว่าสุดท้ายนะครับสุดท้ายพวกอุปกรณ์นะครับมันก็จะกลายเป็นต้นทุนทั้งหมดเพราะว่ามันก็จะมีค่าเสื่อมนะครับค่าเสื่อมตามเวลาของมันนะครับแล้วก็อะไรอีกอุปกรณ์ครับอุปกรณ์บางครั้งครับอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อทั้งหมดก็ได้นะครับเราสามารถประยุกต์ไปได้นะครับอย่างเช่นเตาทอดจำเป็นไหมนะครับเตาทอดที่เป็นเตาไฟฟ้าเตาดิฟไฟที่ตั้งใช้แก๊สหรือว่าใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ตั้งอุณหภูมิเอาไว้ให้คงที่นะครับเราก็สามารถใช้กระทะก็ได้นะครับใช้หม้อก็ได้นะครับแต่ว่าทีนี้ก็ต้องดูว่าหัวเตาสมมติว่าหัวเตาเรามีครัวเรานี่มีหัวเตามัน8หัวนะครับคุณมีหม้อซุปแล้ว1หม้อนะครับมีหม้ออะไรอ่ะการที่คุณจะตั้งเตาหม้อทำเป็นหม้อทอดเนี่ยครับคุณจะทำให้คุณเสียหัวเตาอีกหนึ่งหัวครับมันจะพอหรือเปล่าในเวลาที่มันแบบมีลูกค้าเข้าเยอะๆพร้อมๆกันคุณสามารถจะบริหารได้หรือเปล่าโอเคถ้าคุณมีสัก6หัว8หัวอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่เมื่อไหร่ที่คุณมีเตา2หัวครับเอ้ยมีเตา4หัวเงี้ยครับส่วนใหญ่แล้วมันจะมีหม้อน้ำซุปอยู่แล้วแหละนะครับร้านอาหารทั่วไปใช่ไหมมีหม้อน้ำซุปหรือว่าหม้อน้ำร้อน1หม้อใช่ไหมเอาตั้งเอาไว้ครับแล้วก็ถ้าไม่มีเตาทอดนะครับก็อาจจะจำเป็นต้องมีหม้อครับหรือว่ากระทะเอาไว้ทำของทอดนะครับซึ่งมันต้องสมควรจะร้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าสมมติว่ามีออเดอร์เข้ามาใช่ไหมเป็นของทอดแล้วก็เป็นของดีฟายต้องใช้ไฟแรงๆครับปรากฏว่าคุณไม่ได้ตั้งน้ำมันให้มันร้อนเอาไว้เนี่ยโอ้โหต้องเสียกว่าจะเสียเวลารอให้น้ำมันร้อนเนี่ยเป็นน่าจะเกือบ5นาที10นาทีนะครับก็ลูกค้าก็ต้องรอนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่สองก็คือคำนวณถึงอย่างอื่นนะอย่างเช่นหัวเตานะครับหัวเตาเตาอบกระทะทีนี้อะไรอีก การพลิกแพลงนะพลิกแพลงไปใช้อย่างเช่นถ้าเราซึ้งนึ่งถามว่าซึ้งนึ่งเนี่ยมันจะเป็นไหมใช่ไหมก็ถ้าเกิดในเมนูของคุณนะครับไม่มีของเมนูนึ่งมากอย่างเช่นพวกปลานึ่งซีอิ๊วปลานึ่งมะนาวอะไรพวกนี้นะครับคุณก็สามารถใช้เตาใช้หม้อก็ได้หรือว่าใช้กระทะก็ได้แล้วก็วางตะแกรงไปเอาฝาปิดนะครับก็ใช้คร่าวๆได้ว่าถ้าอย่างที่บอกแหละครับถ้าเมนูในร้านเราเนี่ยครับอย่างเช่นเราดังมากเฮ้ยร้านนี้ปลานึ่งซีอิ๊วอร่อยนะปลานึ่งบ๊วยอร่อยคุณก็ต้องเตรียมของนะครับเตรียมทุกอย่างเอาไว้นะครับให้มันเรียกว่ารองรับอ่ะคุณต้องคิดเผื่อไว้ใช่ไหมอันนี้คือหัวข้อที่ค่อนข้างจะสำคัญคืออย่างที่สองคืออุปกรณ์ครับอย่างเช่นการที่ผมจะไปทำฟู้ดเทสติ้งใช่ไหมผมก็สมมติว่าผมมีเวลาชั่วโมงครึ่งนะครับผมมีเวลาชั่วโมงครึ่งแล้วก็ผมคิดจะทำ3เมนูผมต้องคิดแล้วว่าผมมี4หัวเตานะครับผมมี4หัวเตาผมจะใช้ทำอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยผมต้องต้มน้ำแล้วครับต้มน้ำ1เตาแน่ๆนะครับทีนี้จะทำอะไรอีกครับทำของหวานถ้าเกิดทำของหวานที่ต้องใช้เตานึ่งนะครับเราก็ต้องกะเวลาให้ดีครับก็ต้องวางแผนทุกอย่างว่าเราจะเริ่มนึ่งตอนไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพราะเกิดถ้าเกิดว่าเราไปตั้งเตานึ่งนะครับตั้งหม้อนึ่งเนี่ยตอนที่มันขัดกับการทำเมนูอื่นนะครับมันจะทำให้ขั้นตอนทุกอย่างสะดุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนไว้ว่าสมมติว่าถ้าเกิดหัวเตาคุณจำกัดใช่ไหมคุณต้องรู้แล้วว่าอันไหนที่มันไม่จำเป็นตัดได้ก็ตัดนะครับอันไหนที่จำเป็นต้องซื้อนะครับจำเป็นต้องซื้อเพิ่มสมมติว่าโอเคร้านคุณเป็นร้านเล็กๆนะครับมีหัวเตาแค่3หัว4หัวนะครับซึ่งไม่มีหม้อตั้งน้ำซุปแยกนะครับเอาละทีนี้สมมติว่าพอตั้งหม้อซุปปุ๊บนะครับก็จะเหลือแค่3หัวใช่ไหม3หัวถามว่าถ้าเกิดมีลูกค้าเข้าพร้อมๆกันทั้ง2โต๊ะนะครับ2โต๊ะ3โต๊ะแล้วก็3คน4คน10กว่าคนเนี่ยคุณจะทำได้ทันหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดต้องตั้งหม้อทอดอีก1หม้อนะครับตั้งหม้อทอดอีก1หม้อแล้วก็มันจะเสียหัวต่อไป1หัวเพราะฉะนั้นก็ดูตามความเหมาะสมครับเพราะว่าถ้าพูดให้พูดตรงๆคือว่าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องใช้ในครัวเนี่ยมันสามารถขายต่อได้แหละครับมันสามารถขายต่อได้เพราะว่าร้านอาหารก็เจ๊งกันเยอะนะครับเจ๊งกันเยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องพึงห่วงนะถ้าเกิดซื้อมาก็ลองซื้อหาเป็นมือสองก็ได้นะครับหาตามมือสองตามอาจจะมีกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็ลองเข้าไปเสิร์ชหาดูนะครับหรือว่าร้านขายอุปกรณ์เครื่องครัวก็ตามนะบางที่ก็จะขายของมือสองไปด้วยนะครับอันนี้ก็ให้ลองหาดูนะครับอย่างที่3สำคัญหลักๆเหมือนกันถ้าไม่แพ้กับอุปกรณ์ก็คือวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบก็คือสมมติว่านะครับร้านคุณเนี่ยขายอะไรดีขายส้มตำเป็นหลักละกันนะครับขายส้มตำเป็นหลักนะครับทีนี้คุณบอกว่าคุณอยากได้อะไรมาไว้ในร้านดีล่ะอยากได้เอาเป็นของแปลกๆที่ไม่น่าจะมีในร้านส้มตำเช่นหอยเชลละกันนะครับหอยเชลคุณว่าเอ้ยคุณทำสูตรนี้ออกมาเขาเรียกว่าตำอะไรตำหอยเชลใช่ไหมตำหอยเชลคือว่าเป็นเมนูเด่นของคุณเลยครับคุณกะว่ามันจะเป็นเมนูเด่นใช่ไหมแล้วก็เลยใส่ไปหอยเชลทีนี้หอยเชลเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ในเมนูของคุณแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ามันทำได้แค่เมนูเดียวทำได้แค่อย่างเดียวนะครับอันนี้คือผมยกตัวอย่างไม่ค่อยดีนะหอยเชลของอะไรดีที่มันสามารถเหลือทิ้งเยอะๆอย่างเช่นเซอรี่แล้วกันเซอรี่ยกเป็นเซรี่คือขึ้นช่ายฝรั่งนะครับขึ้นช่ายฝรั่งที่เขานิยมเอาน้ำไปปั่นทานกันช่วงนี้นะครับน้ำเซรี่เพื่อสุขภาพนะครับก็อย่างเซรี่นะครับถ้าเป็นครัวไทยเนี่ยก็จะไม่ค่อยเจอหรอกนะครับถ้าเป็นครัวตะวันตกเนี่ยเจอแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นผักหลักๆที่ใช้ในการทำอาหารตะวันตกนั้นก็จะมีพวกหอมใหญ่นะมีเซรี่มีแครอทอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณมีเซอรี่อยู่ในร้านใช่มั้ยมีเซอรี่อยู่ในร้านแล้วก็เซอรี่เนี่ยมันจะใช้ได้แค่ส่วนที่เป็นเค้าเรียกว่าเป็นก้านมันแล้วก็เป็นใบบางส่วนครับทีนี้ส่วนที่เป็นโคนมันเนี่ยนะครับส่วนที่เป็นโคนมันจะค่อนข้างแข็งมากนะครับแข็งไฟเบอร์มันจะสูงมันจะเหนียวมันจะเคี้ยวได้ยากค่อนข้างยากนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้วิธีว่าเออสมมติว่าเราซื้อเซอรี่เข้ามาในร้านเนี่ยเราสามารถเอาของเหลือจากมันเนี่ยไปทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างเกรวี่นะครับเกรวี่หรือว่าพวกสต็อกเนื้อนะครับน้ำสต็อกเนื้อพวกสต็อกกระดูกต่างๆนะครับที่เอาไว้ทำเกรวี่เกรวี่ก็คือเป็นเบสที่ใช้ทำซอสต่างๆนะครับถ้าเป็นครัวที่เขาทำงานกันมานานเขาจะรู้ว่าพวกเซอร์รี่พวกหอมใหญ่นะครับพวกแครอทพวกกระเทียมอะไรพวกนี้นะครับสมมติว่าเซอร์รี่คุณใช้แค่ไม่ทำอะไรเลยใช้ทำซอสก็ไม่ทำนะครับใช้เอาไว้อาจจะเอาไว้หั่นใส่พวกซอสพาสต้านิดหน่อยนะครับทีนี้ถามว่าแค่หั่นใส่ในซอสพาสต้าเนี่ยสมมติว่ามันเหลือแหละจะทำไงมันเน่ามันใช้ไม่ทันจะทำยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องมีเรียกว่ามีแผนรองรับนะมีแผนรองรับถ้าเกิดว่าของพวกเนี้ยนะครับของพวกนี้มันผักมันเป็นผักด้วยมันสามารถเน่าเสียได้เร็วใช่ไหมเราก็ต้องหาวิธีการใช้ให้กับมันนะครับอย่างเช่นเซอรี่ก็อย่างที่รู้กันนะครับก็หั่นก้านมาทำไปทำพวกซอสพาสต้าอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็โคนของมันนะครับโคนของมันที่ยังแข็งก็หั่นนะครับก็ไม่ทิ้งนะครับก็เอาไปผัดนะครับเอาไปอบเอาไปทำใส่ในเกรวี่อะไรก็ว่าไปซึ่งตัวที่จริงตัวอย่างที่ดีของเลือกการใช้วัตถุดิบเนี่ยก็คือเห็ดนะครับเห็ดแชมปิญองครับเห็ดแชมปิญองว่าเห็ดกระดุมขาวนี่แหละนะครับที่เขานิยมเอาไปทำอะไรทำซอสนะครับทำซอสเห็ดหรือว่าทำซุปเห็ดนะครับคือจะบอกว่าจริงๆแล้วนะครับตามร้านอาหารใหญ่ๆนะครับร้านใหญ่ว่าร้านอาหารตามโรงแรมเนี่ยนะครับเขาจะมีเมนูที่ทำจากเห็ดแชมปิญองอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าเห็ดแชมปิญองเนี่ยมันเป็นเห็ดที่ค่อนข้างจะบอบบางนะครับถ้าเกิดเก็บไว้นานหน่อยนะครับสักอาทิตย์นึงนะครับสัก 4-5 วันมันก็เริ่มจะเหี่ยวเริ่มจะช้ำแล้วนะครับเวลาเราไปผัดหรือว่าเราเอาไปใช้ทั้งดอกเนี่ยมันก็จะไม่สวยครับเพราะฉะนั้นซุปเห็ดครับซุปเห็ดหรือว่ามัชรูมซุปเนี่ยมันก็เลยเป็นทางออกของการใช้อะไรนะใช้เห็ดแชมปิญองนะครับคืออย่างที่ครัวผมเนี่ยครับไอเห็ดแชมปิญองเนี่ยเราจะสั่งเข้ามาเกือบทุกๆอาทิตย์นึงจะสั่งเข้ามาสักประมาณ 2-3 ครั้งนะครับเพื่อให้เห็ดใหม่ๆเนี่ยเราเอาไปทำโน่นนี่นั่นเอาไปผัดเอาไปแต่งจานมันก็จะดูสวยมันจะดูขาวใช่ไหมส่วนเห็ดที่มันเริ่มสีมันเริ่มคล้ำแล้วมันเริ่มเหี่ยวแล้วเราเอาไปทำอะไรเราก็เอาไปผัดเอาไปผัดเอาไปต้มเพื่อทำเป็นซุปเห็ดนะครับเพื่อทำเป็นมัลลูมซุปซึ่งซุปพวกเนี้ยนะครับพอเราทำเสร็จแล้วเราก็สามารถทิ้งไว้ให้เย็นแพ็คใส่ถุงเก็บเข้าฟรีเซอร์ได้นะครับเอาไว้ขายในโอกาสต่อๆไปซึ่งมันก็อร่อยด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าเรามันเป็นของที่จะเหลือทิ้งอย่างเดียวครับบางครั้งเพราะว่ามันอร่อยใช่ไหมเราก็ต้องสั่งเห็ดใหม่เข้ามาครับสั่งเห็ดใหม่เข้ามาทั้งกล่องเพื่อเอามาทำมัลลูมซุปก็มีไม่ใช่ว่าใช้แต่เห็ดเก่าๆนะครับแต่อันนี้แหละมันเป็นว่ามันเป็นวิธีเขาเรียกว่าการจัดการวัตถุดิบนะครับที่มีอยู่ในมือเนี่ยไม่ใช่ว่าของบางอย่างเราเอาไปใช้ได้แค่เมนูเดียว2เมนูอย่างนี้นะครับมันก็จะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเราต้องลิสต์วัตถุดิบของเราว่าโอเคถ้าเกิดเราสั่งตัวนี้เข้ามาครับเราสั่งเนื้อเป็ดเข้ามาสั่งเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวเข้ามาครับในเมนูของเราเนี่ยครับที่เราคิดจะทำครับเนื้อเป็ดของเราทำได้กี่เมนูสมมติว่าเรามีลาบเป็ดเรามีจะเป็นร้านอาหารอีสานฟิวชั่นนะครับขายทั้งอาหารอีสานขายทั้งอาหารตะวันตกใช่ไหมเราก็อาจจะมีอกเป็ดนะครับมีสเต็กอกเป็ดนะครับอาจจะมีขาเป็ดตุ๋นนะครับทีนี้มันก็จะมีทริมมิ่งนะครับทริมมิ่งก็คือพวกเศษเนื้อนะครับเศษเนื้อที่ตัดแต่งแล้วครับที่มันเป็นส่วนที่มันไม่สวยครับส่วนที่มันไม่สวยหรือส่วนที่เป็นเอ็นมันติดเอ็นมันนิดหน่อยหรือว่าถ้าเกิดเราใส่สมมติว่าน่องเป็ดนะครับน่องเป็ดหรืออกเป็ดบางครั้งตรงที่เป็นสันในมันหรือว่าตรงที่เป็นน่องมันบางครั้งเกิดเราใส่เข้าไปทั้งชิ้นมันก็จะใหญ่เกินไปนะครับทีนี้ใหญ่เกินไปถ้าเกิดตั้งราคาสูงมันก็ขายไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ให้เข้ากับราคาที่เราตั้งใจเอาไว้ครับส่วนที่เหลือไปทำอะไรส่วนที่เหลือก็โอเคอาจจะหาหนทางให้มันอย่างเช่นเป็นเนื้อเป็ดใช่ไหมแล้วก็เอาไปทำเป็นเนื้อเป็ดบดเอาไว้เพื่อทำเป็นลาบเป็ดขายอะไรก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการจัดการวัตถุดิบคร่าวๆนะครับแล้วก็อะไรอย่างเช่นวัตถุดิบก็คือพวกผลไม้นะครับผลไม้อย่างเช่น ระกูลเบอร์รี่เนี่ยพวกนี้จะเสียง่ายมากครับอย่างเช่นสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่อาจจะเสียยากหน่อยครับสองของที่เสียง่ายคือพวกราสเบอร์รี่พวกบลูเบอร์รี่นะครับแบล็คเบอร์รี่พวกนี้อายุของมันก็ส่วนมากอยู่ได้อาทิตย์นึงก็เก่งแล้วแหละนะถ้าเกิดเก็บดีๆนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะเสียนะครับก่อนที่มันเสียเราต้องหาหนทางใช้ของมันใช้มันให้ได้นะครับก็คือว่าเราเป็นในมุมมองที่เราเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมเราต้องเซฟคอร์สให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นพวกผลไม้นะครับเราก็ถ้าเกิดเรายังคิดไม่ออกนะครับเราก็อาจจะใส่ถาดน้ำกระจายแล้วเข้าฟรีเซอร์เอาไว้นะครับเอาไว้ทำอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตได้นะครับหรือว่าอาจจะถ้าที่ร้านเป็นร้านเบเกอรี่นะครับก็อาจจะไปทำแยมนะครับทำโฮมเมดแยมก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆในการดีไซน์เมนูนะครับโดยคำนึงถึงอะไรบ้างที่พูดไปละมีร้านของเราว่าเราจะเป็นร้านสไตล์ไหนใช่ไหมอุปกรณ์ครับที่เรามีในร้านนะว่าทำอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้ทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดเราจะใส่เมนูนี้เพิ่มเราต้องซื้ออะไรมาเพิ่มนะครับดูความเป็นไปได้ดูค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับอย่างที่3ที่สำคัญคือวัตถุดิบนะครับอันนี้คือแทบจะเป็น3อย่างที่สำคัญนะครับ3อย่างที่สำคัญในการออกแบบเมนูของร้านนะครับถัดมาก็จะมีอีก 2-3 อย่างที่เป็นรองๆแล้วแต่ก็สำคัญไม่แพ้กันครับอย่างที่4ก็คือคนนะครับคนหรือว่ากุ๊กนะครับหรือว่าเชฟก็ตามประจำร้านของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของร้านเองนะครับเราเป็นเจ้าของร้านเองแล้วก็เราทำอาหารเองด้วยนะครับสมมติว่าใครเป็นกุ๊กนะครับใครพอทำอาหารเป็นแล้วก็อยากเปิดร้านอาหารเองโอเคแหละคุณในความเป็นจริงคือคุณคิดเอาไว้วาดฝันไว้ว่าโอเคจะเปิดอยากจะเปิดร้านอาหารเล็กๆนะครับอยากจะเปิดร้านอาหารเล็กๆทำคนเดียวนะครับมีแฟนช่วยเสิร์ฟ1คนมีเพื่อนมีหุ้นส่วนช่วยเสิร์ฟ1คนแล้วเราก็ลงหน้าเตาคนเดียวนะครับอันนี้คือในความฝันที่คุณวาดเอาไว้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับเอาข้อจริงบางครั้งเกิดเค้าเรียกว่าขายดีขึ้นมาครับหรือว่าไม่ต้องถึงขนาดขายดีหรอกครับเกิดบางวันมีโต๊ะใหญ่ๆเข้ามาสักหนึ่งโต๊ะครับเพื่อนของเพื่อนครับเพื่อนของเพื่อนหรือเพื่อนคุณนี่แหละนะครับมาอุดหนุนที่ร้านนะมากัน 7-8 คนเลยโต๊ะใหญ่เลยคุณทำคนเดียวนะครับเรียบร้อยนะครับอาจจะต้องรอนานหน่อยนะครับถ้าเป็นเพื่อนกันก็โอเคไม่เป็นไรจะเข้าใจกันได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นลูกค้านะครับเข้ามาพร้อมกันสัก 3-4 โต๊ะเนี่ยโอ้โหแล้วก็ทำไม่ทันนะครับมันก็แทนที่จะได้บอกปากต่อปากไปนะครับก็กลายเป็นว่าปากต่อปากเหมือนกันแต่ว่าในทางที่ไม่ดีว่าร้านนี้ทำช้าไม่ทันเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นกำลังคนครับกำลังคนก็เป็นเรื่องสำคัญสมมติว่าคุณเปิดร้านอาหารนะครับสักมีสักค่อนข้างขนาดกลางถึงใหญ่แล้วมีประมาณ10โต๊ะ15โต๊ะมานี้นะครับ20โต๊ะก็ต้องคุณต้องยอมจ้างคนนะครับจ้างคนให้มันสามารถหมุนเวียนกันได้นะครับหมุนเวียนกันได้ที่นี้คือต้องให้เขามีวันหยุดด้วยนะครับให้เขามีวันหยุดด้วยไม่ใช่แค่ว่ากะจ้างไอ้คนนี้แหละตลอดนะครับสมมติว่าคุณบอกว่าร้านคุณจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับก็เลยจ้างคนนี้คนเดียวให้เขาหยุดพร้อมคุณนะครับซึ่งบางครั้งมันก็เป็นไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่คนก็อาจจะมีธุระอะไรคุณมีธุระปะบางมีภารกิจที่ต้องไปทำส่วนตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องมีการจ้างคนหรือว่าหาคนแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญคือต้องสอนนะครับต้องมีการสอนมีการฝึกสกิลนะครับให้กับคนที่ทำงานให้กับกุ๊กให้กับพ่อครัวนะครับหรือว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะเป็นใครก็ตามในโอกาสที่เกิดมันฉุกเฉินนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับมันฉุกเฉินจริงๆพ่อครัวป่วยเนี่ยมาทำงานแล้วเกิดรถอุบัติเหตุมีรถชนรถอะไรขึ้นมาใช่ไหมลูกค้าบางทีลูกค้าก็ไม่รู้คุณหรอกว่าพ่อครัวมาไม่ทันมาช้าอะไรงี้ใช่ไหมคุณต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอนะครับก็ต้องมีการบริหารคนด้วยนะครับว่าคนนี้นะครับสมมติคนนี้รับมาโอเคอาจจะพอมีพื้นฐานบ้างนะครับมีพื้นฐานบ้างนิดหน่อยคุณก็ต้องพยายามสอนงานไปว่าอันนี้ทำอย่างนี้นะเมนูนี้ทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นแค่คนเดียวก็ต้องสอนพยายามสอนให้ทุกคนสามารถหมุนเวียนครับหมุนเวียนทำงานได้ไม่ใช่ว่าคนที่ทอดก็ทอดเป็นอย่างเดียวคนที่ทำแกงก็ทำแกงเป็นอย่างเดียวนะครับคนที่ผัดก็ผัดเป็นอย่างเดียวอันนี้ก็อาจจะดูเขาเรียกว่าดูแบบแบ่งงานกันชัดเจนแต่ว่าในโอกาสที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องการทดแทนกันเพราะว่าสมมุติว่าปัญหาหลักๆที่เวลาเราไปกินร้านอาหารที่เราไปกินบ่อยๆแล้วก็ปรากฏว่าเฮ้ยทำไมจานนี้รสชาติไม่เหมือนเดิมนะครับจานนี้มัน ม่เหมือนเดิมเลยนะแปลกๆไปคือนี่แหละก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกค้าและบางครั้งลูกค้าเขาก็ไม่กลับมาได้เหมือนกันก็คือว่าคนทำไม่ใช่คนเดิมอะไรประมาณนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกำลังคนก็เป็นเรื่องสำคัญในการคิดเมนูนะครับถ้าเกิดคุณคิดเมนูที่มันยากเกินไปนะครับเมนูที่แบบเฮ้ยใช้สกิลสูงมากคุณทำได้คนเดียวนะครับหรือว่าคุณทำได้คนเดียวกับเชฟที่คุณทำได้แค่คนเดียวคือเป็นแค่คุณกับเชฟลูกจ้างคนอื่นทำไม่เป็นเลยครับในวันหนึ่งที่เกิดคุณไม่สามารถทำอาหารได้นะครับเชฟไม่สามารถมาทำงานได้นะครับแล้วมีลูกค้าสั่งขึ้นมาการจะปฏิเสธลูกค้ามันก็ดูไม่ดีไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นการใส่เมนูที่มันยากเกินไปนะครับยากเกินไปก็ต้องดูความเป็นไปได้ด้วยว่าเราสามารถรับมือได้หรือเปล่าครับถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยสั่งรัวๆเลยแล้วก็ไม่มีคนที่สามารถทำได้อย่างนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับเรื่องคนเรื่องสกิลเป็นเรื่องที่4นะแล้วก็เรื่องที่5ครับก็คือเรื่องราคาครับราคาถามว่าเรื่องราคาเนี่ยพูดยากเรื่องราคาพูดยากมันอยู่ที่ว่าร้านของคุณเนี่ยคุณวางตำแหน่งไว้ยังไงครับคุณจะขายเน้นขายปริมาณนะครับเน้นขายปริมาณหรือว่าขายแบบสบายๆไม่เหนื่อยมากครับหรือว่าขายแบบขายแพงเลยจานเดียวกับว่าอยู่ยาวครับอันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับอย่างที่บอกนะครับโพซิชันของร้านคุณด้วยครับสไตล์ของร้านแล้วก็เรื่องของราคาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนครับคุณต้องคำนวณทั้งหมดเลยคุณต้องคำนวณว่าสมมติว่าเมนูของคุณนะครับมีเน้นอาหารจานเดียวแล้วก็พวกกับข้าวพวกนี้ใช่ไหมทีนี้การจะสมมติว่าคุณบอกคุณเจอตัวนี้อยากได้อันนี้มากเลยอยากได้อะไรนะอยากได้ช่วงนี้เขาฮิต lobster ช่วงนี้เขาฮิตอะไรนะโฟร์กาช่วงนี้เขาฮิตกินเนื้อกันนะครับเนื้อนำเข้าอะไรงี้อยากจะเอาไปใส่เอาไว้ทีนี้ก็เลยเอาไปใส่ไว้ในเมนูถามว่าต้องดูด้วยว่านะครับคนนะครับหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเราหรือว่าลูกค้าที่มาทานประจำที่ร้านเราเนี่ยเขาสามารถจ่ายได้หรือเปล่านะครับคือเข้าใจแหละว่าบางครั้งนะครับบางครั้งเราเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมเราก็อยากจะหาเมนูอะไรแปลกๆนะครับหาเมนูอะไรแปลกๆมาใส่ในเมนูนะครับเพื่อทำการดึงดูดลูกค้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันขายไม่ดีนะครับแล้วก็พวกของเนี้ยครับส่วนมากของสดเนี่ยมันก็มีอายุของมันถ้าเกิดว่าขายไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องทิ้งยิ่งของที่มีราคาแพงนี่โอ้โหก็ต้องหาหนทางนะหาหนทางขายให้ได้นะถ้าขายไม่ได้ทำไงมันก็ต้องถึงเวลามันก็ต้องตัดใจทิ้งไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าถ้าเกิดเราจะหาของที่มีราคาแพงมาใส่ไปในเมนูของเราเนี่ยนะครับคุณจะสามารถขายได้หรือเปล่าดูความเป็นไปได้นะครับว่าสามารถจะขายได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดของบางอย่างครับที่มันเราอยากอยากขายตัวนี้มากเลยขายให้ราคาถูกกับว่าขายเป็นแบบเขาเรียกว่าขายเป็นอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเฟรนช์ฟรายแล้วกันสมมติว่าร้านนี้ร้านเราขายเป็นร้านนั่งดื่มใช่ไหมขายเบียร์ขายเครื่องดื่มทีนี้เราก็เลยอยากจะขายเฟรนช์ฟรายคือกะว่าขายถูกเลยครับขายเฟรนช์ฟรายขายถูกเลยเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าให้ลูกค้ามานั่งกินเฟรนช์ฟรายใช่ไหมซึ่งกินของทอดพวกนี้นะครับมันมีโซเดียมสูงมีเกลือสูงใช่ไหมพอเรากินเข้าไปแล้วเราจะเกิดอาการหิวน้ำอยู่แล้วแหละใช่ไหมลูกค้าจะได้สั่งเบียร์เพิ่มสั่งเครื่องดื่มเพิ่มนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเราใส่เมนูบางอย่างให้มันราคาถูกมากเช่นเฟรนช์ฟรายเนี่ยสมมติคุณขายเท่าทุนเลยนะครับขายเท่าทุนจานหนึ่งขาย29 บาทนี่นะครับมันก็ต้องดูว่ามันจะไปกระทบเมนูตัวอื่นหรือเปล่าแล้วมันจะทำให้ของทานเล่นอย่างอื่นเนี่ยขายไม่ออกหรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูตามความเหมาะสมด้วยไม่ใช่ว่าจะทำโปรโมชั่นอะไรหรือว่าจะคิดใส่เมนูอะไรแล้วก็มันถูกก็จริงครับคนสั่งเยอะก็จริงได้กำไรนิดหน่อยนิดเดียวคุณคิดว่าได้กำไรนิดหน่อยนิดเดียวก็เอานะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยกลายเป็นว่ามันจะไปกระทบนะครับกระทบกับเมนูตัวอื่นครับแทนที่บางทีคุณอาจจะขายดีถ้าเกิดคุณสมมติว่าคุณขายเฟรนช์ฟรายยี่สิบเก้าบาทใช่ไหมแล้วก็ลูกค้ามาทุกโต๊ะเลยสั่งแต่เฟรนช์ฟรายเลยครับไม่สั่งอย่างอื่นเลยครับทางที่คุณจะได้ขายของอย่างอื่นอาจจะได้ขายพวกเอ็นไก่ทอดได้ขายพวก เห่าดงอะไรพวกนี้ใช่ไหมกลับกลายว่าคุณขายได้แต่เฟรนฟรายนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันไปนะครับว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าปัญหาคืออะไรปัญหาคือว่าเรื่องราคาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญครับเมื่อไหร่ที่คุณตั้งราคาไปแล้วนะครับคุณลดราคาไม่เป็นไรนะครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณตั้งราคาแล้วคุณเพิ่มราคาเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบมันเป็นเรื่องที่ลูกค้าเนี่ยนะครับยิ่งถ้าเป็นลูกค้าที่เขาเคยสั่งเคยกินหรือว่าแม้เป็นลูกค้าประจำก็ตามถ้าเกิดเขาจำราคาได้เฮ้ยเฟรนฟรายเมื่อก่อน29 บาทเองทำไมตอนนี้ขึ้นเป็น49 บาท59 บาทเท่าเอ็นไก่ทอดแล้วก็ไม่เขาก็จะไม่เอาครับไม่สั่งอาจจะไม่สั่งอะไรเลยครับอาจจะเกิดอคติขึ้นมาได้ครับอันนี้ก็เป็นให้มาตรการการขึ้นราคาเนี่ยเป็นทางเลือกสุดท้ายเลยแล้วกันครับคุณอาจจะไปผูกเป็นโปรโมชั่นก็ได้นะครับถ้าไม่อยากจะขึ้นราคาจะผูกโปรโมชั่นกับของอย่างอื่นที่เฉลี่ยกันที่ขายไม่ดีอย่างเช่นสมมติว่าถั่วขายไม่ดีเลยถั่วลิสงขายไม่ดีเลยนะครับถั่วทอดขายไม่ดีเลยคุณก็เฟรนฟรายไปขายคู่กับถั่วลิสงนะครับถั่วทอดเป็นแพ็คคู่ไปนะครับจาก29 บวก 59คุณก็ขาย2 จาน59 บาทอะไรก็ว่ากันไปนะเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเฉลี่ยยอดนะครับเฉลี่ยยอดให้ของที่มันขายไม่ได้เนี่ยครับให้มันขายได้ขึ้นมาบ้างนะครับอย่างสุดท้ายนะครับอย่างสุดท้ายที่สำคัญในการคิดค้นเมนูการออกแบบเมนูอาหารนะครับก็คือเรื่องของความอยากและความสนองนี้แหละนะครับคือสมมติว่าคุณอาจจะใช้เหตุผลมา5 อย่างนะครับตั้งแต่โพสิชันของร้านในอุปกรณ์นะครับตั้งแต่วัตถุดิบตั้งแต่เรื่องของจำนวนคนเรื่องของราคาสุดท้ายคุณมีเมนูที่ติดอยู่ในใจคุณอยากขายให้ได้ยังไงก็อยากขายให้ได้หรืออาจจะเป็นเมนูที่คุณเคยกินในวัยเด็กแม่เคยทำให้กินเป็นอะไรดีเป็นไก่ทอดขมิ้นเงี้ยนะครับเคยกินตอนเด็กแล้วเฮ้ยมันอร่อยมากมันจำฝังใจเลยครับเป็นสูตรเด็ดของที่บ้านนะครับอยากให้คนอื่นได้กินครับซึ่งไม่รู้แหละขมิ้นตัวนี้อาจจะหาไม่ได้ในท้องตลาดทั่วไปคุณต้องสั่งมาจากสิงคโปร์มาเลเซียอะไรเงี้ยราคาต้องแพงกว่าปกติหลายเท่าครับแต่ว่าคุณบอกว่าไม่ได้เราอยากให้ชาวโลกรับรู้ว่าเฮ้ยมันมีเมนูนี้อยู่บนโลกใบนี้คุณต้องได้ชิมครับอันนี้ผมก็บอกเลยว่ามันเป็นแพชชั่นมันเป็นนิดของคุณแล้วนะคุณต้องถ้าคุณอยากจะขายให้ได้นะครับคุณก็ต้องหาสตอรี่มาเล่านะครับมาเล่าว่าเอ้ยทำไมคุณถึงอยากขายจานนี้นะครับคุณต้องมีพนักงานเสิร์ฟนะครับคุณต้องมีคนที่คุยกับลูกค้าคนที่สามารถชักจูงนะครับคนที่สามารถเล่าเรื่องเล่าสตอรี่ให้ลูกค้าฟังได้ว่าทำไมคุณถึงอยากขายจานนี้ให้เขาครับทำไมคุณถึงยอมสต็อกของที่มันอาจจะขายไม่ได้นะครับเพื่อที่จะสนองนิดของคุณเองครับเมื่อไหร่ที่คุณสามารถเล่าเรื่องครับเล่าเรื่องว่าสื่อสารให้กับลูกค้าฟังแล้วเขาก็ฟังนะครับมันก็จะเรียกว่ามันจะเกิดเอฟเฟกต์นะมันจะเกิดสิ่งที่เอ้ยน่าสนใจนะครับลูกค้าฟังเฮ้ยน่าสนใจเอามาลองทีนี้มันก็เป็นเรื่องของฝีมือคุณแล้วแหละครับเป็นเรื่องของรสชาติเรื่องของฝีมือคุณแล้วว่าคุณอร่อยของคุณเนี่ยครับคุณที่บอกว่าเฮ้ยอร่อยมากอยากให้คนอื่นได้ลองชิมนะครับมันจะอร่อยถูกปากคนอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการวัดดวงอ่ะครับวัดใจเลยว่าเอ้ยเอาวะนะครับเราต้องขายเมนูนี้ให้ได้ให้โลกรู้เราจะสร้างชื่อสร้างร้านนี้สร้างอาณาจักรของเราจากเมนูนี้อะไรประมาณนี้แหละครับเหมือนผมก็มีความฝันนะความคิดว่าถ้าเกิดกลับบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมก็อยากจะมีร้านอาหารเล็กๆใช่ไหมซึ่งเวลาคุยกับที่บ้านนะใช่ไหมเขาก็ไม่อยากให้เราเปิดร้านขายแบบเน้นขายแอลกอฮอล์พวกนี้นะครับอยากให้เราขายเป็นร้านอาหารกลางวันมากกว่านะครับขายมื้อเที่ยงขายมื้อกลางวันอาจจะขายมื้อเย็นนิดหน่อยแล้วก็ไม่เปิดดึกมากใช่ไหมแต่เราก็รู้ดีว่าในของพวกนี้บางครั้งมันขายได้ใช่ไหมเราก็ต้องยอมนิดนึงอ่ะยอมแบบยอมเหนื่อยนิดนึงยอมอยู่ดึกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะได้กำไรมากกว่านะครับได้ผลตอบแทนที่มันดีกว่าครับซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าถ้าเกิดผมไม่ได้เปิดร้านอาหารกลางคืนนะคืออาจจะเน้นขายกลางวันนะครับขายเป็นขาย กลุ่มคนออฟฟิศนะครับคนทำงานวันนักศึกษาใช่ไหมแล้วก็ไปปิดช่วงหัวค่ำนะครับ 2-3 ทุ่มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คงจะขายเป็นอาหารจานเดียวอาหารตามสั่งครับมีตอนแรกเลยผมอยากเปิดร้านอาหารไทยแต่ว่าพอคิดไปคิดมามันก็เสียดายนะเสียดายความเสียดายฝีมือเสียดายความสามารถที่เราทำงานด้านอาหารตะวันตกมาค่อนข้างนานใช่ไหมแล้วก็เราคิดว่าเราก็อยากจะใส่เมนูอาหารตะวันตกไปบ้างนะครับในร้านอะไรอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะทำก็คือเนื่องด้วยที่ผมเป็นคนชอบกินข้าวมันไก่นะครับชอบกินข้าวมันไก่แล้วก็เนื่องด้วยเขาเรียกว่าจุดของอย่างแรกที่มันจุดประกายให้ผมอยากมาทำอาชีพการทำอาหารเนี่ยครับก็คือผมก็ขายหมูปิ้งนะครับผมไปขายหมูปิ้งก่อนมาทำงานตอนเช้าใช่ไหมขายหมูปิ้งก่อนมาทำงานตอนเช้าแล้วผมก็พยายามหาสูตรทำของตัวเองนะก็โอเคแหละก็ขายดีมากครับแต่ว่ามันไม่ไหวเพราะว่าเราขายคนเดียวนะครับเราขายคนเดียวเราก็ต้องไปทำงานขายตอนเช้าเสร็จตื่นมาเช้ามืดใช่ไหมขายหมูปิ้งนะครับแล้วก็ไปทำงานตกเย็นมาไปซื้อของมาเตรียมของนอนซึ่งเอาจริงมันเหนื่อยมากจนแบบเอ้ยไม่ไหวว่ะแล้วก็เลยเลิกไปทั้งที่ก็ค่อนข้างขายดีพอสมควรนะผมก็เลยคิดเอ้ยในร้านนะครับในร้านต้องมีผมอยากจะมีหมูปิ้งนะเป็นอาหารทานเล่นให้กับลูกค้าที่มารอในร้านก็ไม่ต้องเยอะหรอกนะครับคือคนละไม้อย่างนี้แหละนะครับคนละไม้ขนาดพอดีคำนะซึ่งต้นทุนมันก็ต่อไม้มันก็ไม่ได้มากนะอาจจะเป็นของทานเล่นให้ถ้าเกิดสนใจแล้วน้องได้ลองชิมแล้วมันอร่อยโอเคก็อาจจะสั่งเพิ่มได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมอยากทำก็คือว่าการที่ผมขายอาหารตามสั่งนะหรือว่าขายกับอาหารจานเดียวพวกเนี้ยนะครับพอเราอยากจะขายข้าวมันไก่มันก็คงเป็นไปได้ยากไงใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าเอ้ยมันจะมีสักวันหนึ่งแหละนะครับสมมติว่าใน1เดือนนะครับใน1เดือนผมก็อาจจะมีวันที่เป็นสเปเชียลสักวันหนึ่งหรือว่า2วันนะครับเพื่อขายเมนูที่ผมอยากขายนะครับเพื่อขายเมนูที่ผมอยากขายอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นข้าวมันไก่ครับอย่างเช่นข้าวมันไก่ที่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าผมทำอร่อยในระดับนึงนะเพราะว่าเราก็ชอบกินไงเราสิ่งอะไรที่เราชอบกินเนี่ยเราก็พยายามจะทำให้มันดีขึ้นให้มันถูกปากเราใช่ไหมแล้วก็เราพยายามทำบ่อยๆซึ่งข้าวมันไก่เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าข้าวมันไก่คุณซื้อไก่แบบแยกชิ้นนะแยกชิ้นส่วนมาต้มนะผมมันจะอร่อยน้อยกว่าไก่แบบไก่ต้มทั้งตัวน้อยมากเพราะว่าคือไก่แยกชิ้นเนี่ยไก่เป็นชิ้นส่วนนะครับพอเราผ่ามาแล้วใช่ไหมพอเราผ่ามันเราหั่นมันเนี่ยนะครับเราเอาไปต้มนะครับซึ่งพวกนี้แหละโอเคเข้าใจว่ามันเหมาะการทานคนเดียวทำแบบปริมาณไม่เยอะครับกินคนเดียวซื้อไก่มาชิ้น2ชิ้นแล้วไปต้มนะครับเพราะว่ารสชาติของมันจะต่างกับไก่ที่เราต้มทั้งตัวมากนะครับสังเกตได้เลยคือถ้าเกิดลองไปทานที่ร้านนะครับร้านไหนที่ขายไก่ต้มแบบเป็นชิ้นส่วนครับเมื่อเทียบกับร้านที่ขายแบบไก่ต้มทั้งตัวความชุ่มรสชาติของไก่จะต่างกันมากมันเป็นเรื่องของการเวลาต้มแล้วก็มันเสียความเสียเรียกว่าเสียรสชาตินะครับเสียน้ำที่มีรสชาติที่อยู่ในไก่พวกนี้แหละออกไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเอ้ยถ้าเกิดผมเปิดร้านอาหารนะมันต้องมีแบบวันที่แบบเฮ้ยมันต้องมีสักเดือนนึงต้องมีสักวันนึงว่าสองวันใช่ไหมที่ขายเมนูที่เราอยากจะลองขายนะครับขายข้าวมันไก่หรือว่าขายสเต็กขายเป็ดย่างขายข้าวหมูแดงอะไรว่ากันไปนะครับคืออยากจะคือบางครั้งเราทำมันผมทำงานอ่ะครับบางครั้งทำงานเดิมๆมันน่าเบื่อมากเวลาเราได้ทำอะไรใหม่ๆที่มันต่างจากเดิมเนี่ยมันก็จะเฮ้ยได้รู้สึกว่าได้รีเฟรชได้รู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาอีกครั้งนะมันแบบเฮ้ยได้เปลี่ยนบ้างได้อะไรบ้างนะครับก็นี่แหละก็เป็นโปรเจกต์เล็กๆนะที่คิดเอาไว้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเรื่องการออกแบบนะครับการออกแบบเมนูว่าการคิดเมนูอาหารของร้านอาหารนะครับเพราะว่าจริงๆนะถ้าเกิดใครเสิร์ชเรื่องนี้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างจะหาได้ยากมากนะครับผมก็ที่ผมมีก็คือมีอยู่แค่ในตำราตอนสมัยเรียนแค่นั้นเองนะครับก็สำหรับท่านผู้ฟังนะที่เข้ามาฟังคนติดคุกในวันนี้นะครับก็ค่อนข้างจะมีสาระอยู่หน่อยนึงนะครับอาจจะฟังแล้วน่าเบื่อบ้างอะไรบ้างก็อย่างน้อยนะครับใครฟังมาถึงตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังจนจบนะครับสำหรับเรื่องการคิดเมนูอาหารนะครับการคิดเมนูอาหารขึ้นมาในร้านใครมีข้อสงสัยนะครับใครมีข้อสงสัยใครอยากปรึกษานะครับก็ ก็อินบ็อกซ์มาถามหรือว่าคอมเมนต์ถามไว้ก็ได้นะครับก็ยินดีจะตอบนะครับเต็มใจจะตอบอยากตอบมากนะครับก็สำหรับวันนี้ครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังนะกันในวันนี้สำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับตอนนี้สวัสดีครับ